Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այսօր 2018 թվականի հունվարի 2-ն է։ Մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել անդրադարձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երկրով մեկ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվն աճում է, կամ փոփենք Հայաստանում զինված խմբի դատավարությունը, անդրադարձ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ընդդիմությունը հաղթեց Վանաձորում, բայց քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը, կամ փոփենք Հայաստանի մեկ այլ հարևային երկրում, Վրաստանում 2017-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Իրանում զանգվածային անկարգությունները շարունակվում են։ Անցած գիշերվա ընթացքում 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 ոստիկան։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով դեկտեմբերի 28-ից սկսված անկարգությունների արդյունքում առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Ցուցարարների սոցիալական բնույթի սկզբնական պահանջներին հաջորդեցին քաղաքական, հակակառավարական և կրոնական իշխանությունների դեմ կարգախոսեր։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իրեջում գովաբանել է ցուցարարներին Իրանի դաժան և կոռումպացված ռեժիմի դեմ գործողությունների համար։ Մարդկանց ուտելիքը քիչ է, սղաճը մեծ և չկա մարդու իրավունքներ, ԱՄՆ-ն հետևում է, Թվիտերի իրեջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե Թրամփը պետք է ուշադրություն դարձնի սեփական երկրի անտուն և սոված մարդկանց վրա, այլ ոչ թե անօգուտ և վիրավորական թվիտերներ անի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները երկրի ներքին գործն է և դրսի ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված անկարգություններից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին առաջին անգամ հանդես եկել հայտարարությամբ, բռնարարքների համար մեղադրելով Իրանի թշնամիներին։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի համապատասխան ծառայություններին, հայտնում է, որ այսօրվա դրությամբ Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դեկտեմբերի 31-ին Լարսի սահմանային անցակետը հատել է 90 բեռնատար, իսկ ռուսական կողմում դեռ կուտակված է մնում 84 տրանսպորտային միջոց։ Կիևի մոտ գետում հայտնաբերվել է իրավապաշտպան Իրինա Նոզդրովասկայայի դին, բռնության հետքեր մարմնի վրա չկան, սակայն հետաքննությունը չի բացառում սպանության վարկածը կապված նրա իրավապաշտպան գործունեության հետ։ Իրավապաշտպանը անհետ կորել էր դեկտեմբերի 29-ից։ Մոտավորապես 200 մարդ այս պահին հավաքվել է Կիևի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, պահանջելով հայտնաբերել մարդասպանին։ Սեուլը Փենյանին առաջարկել է բարձր մակարդակով բանակցություններ վարել, առաջարկելով այն անցկացնել Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի սահմանագծի ապա ռազմականացված գոտում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2008-ի Թվիտերյան իր առաջին գրառումներից մեկով խիստ քննադատել է Միացյալ Նահանգների Դաշնակից համարվող Պակիստանին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի հարևան երկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իրավիճակը գնալով սրվում է։ Անցած գիշերվա ընթացքում Սպահանի նահանգի Քա Դերիջան քաղաքում ցուցարարները փորձել են գրոհել ոստիկանական բաժանմունքը, այնտեղ գտնվող զենքը վերցնելու զենքով զենքերը վերցնելու համար։ Հաղորդվում են նոր բախումների և զոհերի մասին, ամբողջ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է Իրանին, լսենք արձագանքներ, մեկնաբանություններ նաև Հայաստանից։ Իրանագետների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Քանի դեռ Իրանում իրավիճակը վերահսկելի է, տարածաշրջանին ցնցումներ չեն սպառնում։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, անդրադառնալով 6 օր շարունակ Իրանի տասնյակ քաղաքներում ընթացող զանգվածային ցույցերին, որոնց հետևանքով առնվազն 22 մարդ զոհվել, 450-ը բերման է ենթարկվել։
Իրանը իսկապես այս հատվածում անվտանգության ապահովողներից մեկն է։ Մենք տեսանք նույն Իսլամական Տահաբեկչական պետության առաջ, որ կանգնեց և պահեց Փարիզի նման պահեց հենց Իրանը, Սիրիայում, իհարկե այդ կռիվը գնում էր Սիրիայում և նրանք կարողացան դա պահպանել այնտեղ։ Իրանը պահում է անվտանգությունը տարածաշրջանում, և եթե հանկարծ Իրանը լուրջ խնդիրների առաջ կանգնի, մենք այստեղ իսկ լուրջ դժվարություններ ենք ունենալու։
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նախևառաջ ծննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Իրանում ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումներն անցած գիշեր ևս շարունակվել են։ Վերլուծելով իրավիճակը հարևան երկրում, Իսկանդարյանը հիշեցնում է 2015 թվականին Իրանի և 6 գերտերությունների միջև կնքված պատմական որակվող համաձայնագիրը, որով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը, երկրի նկատմամբ տասնամյակներ առաջ սահմանված պատժամիջոցների աստիճանական վերացման դիմաց։ Իրանագետը ընդգծում է, բնակչության սպասումները մեծ էին այդ համաձայնագրից, սակայն երկիր մուտք գործած գումարները իրաքյան ճգնաժամի հետևանքով ծախսվեցին ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար։
Այսինքն սոցիալական բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չունեցան։ Եվ հիմա, երբ որ մենք տեսանք ապրանքների թանկացում տեղի ունեցած, սա արդեն ընդհանրապես չհանդուրժեցի իրանական ժողովուրդը և ընդվզեցին, և մենք տեսնում ենք նրանց կոչերը, որ բավական է Սիրիային օգնել, բավական է Պաղեստինին օգնել, ուշադրություն դարձրեք իրանական ժողովրդին։
Տնտեսական խնդիրներից բացի մասնագետը նաև քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում ստեղծված լարված իրավիճակում։ Այսօր առաջին անգամ երկրում ստեղծված իրավիճակին գնահատական է տվել Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Այաթոլլա Ալի Խամենին մեղադրել է երկրի իր խոսքերով թշնամիներին հակակառավարական ցույցերին աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ էլ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարեց, որ քաղաքացիները բողոքի գործողությունների կազմակերպելու լիակատար իրավունք ունեն, ընդգծելով, որ մարդկանց միակ մտահոգությունը տնտեսության վիճակը չէ, մարդիկ դժգոհ են նաև կոռուպցիայի ծավալներից և թափանցիկության բացակայությունից։
Մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարը հոգևոր առաջնորդն է, և նա է որոշում այն բոլոր գծերը, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրականացնում է։ Այսինքն այսօր այն սլակները, որ ուղղված են, ուղղվում են Ռոհանիի դեմ, նա շատ հստակ երեկ հայտարարեց, որ այն գումարները, որոնք պետք է լինեն իրանական կառավարության անմիջական հսկողության տակ, մենք դա չունենք, և այլ հարցը, որ պետք է ամեն ինչ այնպես անեն, որ դուրս չգա վերահսկողության տակից և կարողանան Իրանի ժողովրդը բողոքի և իր բողոքը հասնի ղեկավար մարմիններին, որպեսզի նրանք վերանային իրենց արտաքին քաղաքական ճնշում։ Այսքան այստեղ մենք տեսնում ենք, որ իրանական կառավարության ներսում, իշխանական, ոչ թե կառավարական, այլ իշխանական կազմի մեջ կան խնդիրներ։
Դեկտեմբերի 31-ից Իրանի իշխանությունները արգելափակել են երկրում գործող սակավաթիվ սոցցանցերը, մասնավորապես Ինստագրամը և Տելեգրամը։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով արդեն ստեղծված վիճակը լուրջ հետևանքների է հանգեցրել։ Մինասյանի համար ակնհայտ է, այս ամենը երկրի ղեկավարության համար անսպասելի էր։
Եթե գնան ինչ-որ հեղափոխություն և դա տարբեր բան կունենա, արձագանք կունենա տարածաշրջանում, եթե ռեժիմի փոփոխման գնա տարբեր արձագանք կունենա, ընդ որում ասեմ, որ ցուցարարները հիմնականում հենց դա են պահանջում, պահանջում են գլխավոր օրենքի, մայր օրենքի փոփոխություն, ռեժիմի փոփոխություն և այլն։ Եթե գնա դեպի դա, պարզավոր շատ իրավիճակ կփոխվի։ Մեզ համար ավելի ազատ Իրանը, ավելի ժողովրդավար Իրանը ավելի ձեռնտու է, ավելի կանխատեսելի առումով։
Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, որ ավելի վաղ ամփոփելով 2017 թվականը, նկատել էր, թե այն բավական լավ հիմքեր է ստեղծել 2018 թվականին հայ-իրանական հարաբերությունները զարգացնելու համար, հույս հայտնեց, որ Իրանը կհաղթահարի այս իրավիճակը և երկկողմ հարաբերությունները հնարավոր կլինի զարգացնել թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե մշակութային բնագավառներում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցյալ տարի սկսվեցին զինված խմբերի դատավարությունները, որոնք մեղադրվում են իշխանությունների դեմ դուրս գալու համար, ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երկուազարտասնյոթին մեկնարկեցին իշխանությունների դեմ դուրս ելած ընդդիմադիրների զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման ու կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերման մեջ մեղադրվող Ժիրաժ Սեֆիլյանի և Երևանում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածրեր զինված խմբի դատավարությունները։ Երկու դատավարություններն էլ սկսվեցին բուրըն և շարունակում են անցնել լարված մթնոլորտում։ Սասնածրերի դատավարության առաջին օրը ոստիկանությունը ուժեղ հսկողություն էր սահմանել Էրեբունի և Նուբարաշեն շրջանների դատարանի տարածքում։ Զինված խումբը, հիշեցնեմ, պահանջում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ Եվ այս պահանջների կատարման դիմաց 2016-ի ամռանը նրանք 31 հոգով Ապոլինի զենքի միջոցով 15 օր շարունակ գրաված պահեցին ոստիկանության գունդը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան մահացավ։ Հանձնվելուց հետո զինված խմբի 31 անդամին էլ մեղադրանք առաջադրվեց Ապոլինի զենքի միջոցով շենքշինություններ գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու հոդվածներով։ Ոստիկանները Արթուր Վանոյանի, Գագիկ Մկրտչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվեցին զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ 2017-ի ընթացքում դատարան ուղարկվեց զինված խմբի 28 անդամի գործը, մյուս 3-ի մասով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Զինված խմբի 28 անդամների հետ միասին դատարանում է գտնվում 4 մեղադրյալի գործ, որոնցից 2-ը մեղադրվում են զինված խմբին օժանդակելու, մյուս 2-ը ՊՊՑ գնի տարածք մտնելու փորձի մեջ։ Զինված խմբին աջակցող քաղաքացիները, այդ թվում մեղադրյալների հարազատները, առաջին դատական նիստին մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին 11 ամիս խիստ ռեժիմի տակ պահվող ամբաստանյալներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց մոտ 1 տարի անց մեկնարկած դատականիստի առաջին րոպեներից ակնհայտ էր ամբաստանյալների եւ գործը քննող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի միջև լարվածությունը։ Զինված խմբի անդամները հրաժարվեցին ոտքի կանգնել, հայտարարելով, որ այդ կերպ ցույց են տալիս իրենց վերաբերմունքը իշխանության հանդեպ։ Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող զինված խմբի անդամները հենց առաջին դատավարության ժամանակ շտապեցին հայտարարել, իրենք հանցագործներ չեն և քրեական օրենսգիրքն իրենց չի վերաբերում։ Բուրըն շարունակություն խոստացող դատավարության 3-րդ նիստի օրն ավարտվեց սկանդալով։ Ավան և նոր վարչական շրջանների դատարանում արտագնա անցկացվող նիստի ընթացքում բախում էր տեղի ունեցել զինված խմբին ուղեկցող ոստիկանների և ամբաստանյալների միջև, երբ մեղադրյալ Արեկ Գյուրեղյանը փորձել էր գրություն հանձնել փաստաբան Արաղ Արագյոզյանին։ Դրանից հետո ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել էին Սասնածրերի անդամներ Արեկ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Մխիթար Ավետիսյանին։ Այնուհետև, ինչպես հայտարարել էին փաստաբանները, ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանի նախաձեռնությամբ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծել էին Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Մեկը մյուսի հետևից փաստաբանները շտապում էին նահազանգել կատարվածի մասին։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը առավոտյան շտապել էր Նուբարաշենի բան տեսակցելու պաշտպանյալի հետ։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։ Պատճառը նա է եղել, որ երբ Արեկին Գյուրեղյան և Մխիթարին ծեծելով բերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով, ինքը բարձրացնել է ինչ է կանոն, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնում ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը։
Դեպքից օրեր անց հարուցվել էր քրեական գործ, անցել է կես տարի, բայց իրավապահները դեռ փորձում են պարզել կատարվածը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը դեռևս որևէ մեկի, այդ թվում մեղադրյալների մատնանշած Արմեն Ղազարյանին անգամ կասկածյալ չի ճանաչել։ Ոստիկանությունն իր հերթին շտապել էր հայտարարել, թե զինված խմբի անդամները անհնազանդություն են ցուցաբերել եւ որ ոստիկանները համաչափուժ են կիրառել նրանց նկատմամբ։ Փաստաբանների պահանջը դադարեցնել ոստիկան Արմեն Ղազարյանի ծառայողական պարտականությունները այդպես էլ չկատարվեցին։ Նրանք նաև դժգոհում էին, որ Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով այս գործով տուժող է, խոչընդոտում է իրենց։ Այս առիթով Օսիպյանը ազատությանը դատարանի բակում մեկնաբանություն էր տվել։
Դուք երևի նկատել եք, չէ՞, առաջ օրվանից ես ինձ թույլ չեմ տվել նիստերի դարիճում գտնվեմ, իսկ ռեդատական նիստը այս պրոցեսը տևի տևական ժամանակա, 1 տարի, 2 տարի, չգիտենք ինչքան գտեվում, ինչ նշանակում է, ես թե պետք է ծառայություն չկազմակերպեմ։ Ինձ ո՞վ մեկը միշտ չի խանգարում եւ չի խոչընդոտում։ Ես իմ գործառույթին եմ իրականացնում այստեղ։
Եվ քանի որ նաեւ նշում են, որ Ղազարյանն է այստեղ գտնվում, այդ ծեծի դեպքով քրեական գործ է հարուցված, դրանից հետո Արմեն Ղազարյանը իսկապես ծառայությունը իրականացրել, կա նրա լիազորությունների դադարեցման մասին որոշում չկա եւ ինչպես եք մեկնաբանում դա։
Տեղյակ չեմ, որ լիներ տեղյակ կլինեի։ Ինչ պետք է գա։ Ես չգիտեմ, մեկը լա չի եկել, բայց ինչի պետք է չի գա։
Զինված խմբի դատավարության այս սկանդալին զուգահեռ մեկ այլ սկանդալ էր հասունանում նիստերի դահլիճից դուրս։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը չէր կարողանում սկսել դատավարությունը, քանի որ դատարանի միջանցքում կարգադրիչների եւ պաստաբանների միջև տևական ժամանակ վեճի առարկա էր դարձել զննության հարցը։ Պաստաբանները պնդում էին, թե մինչ այս դատավարությունը երբեք իրենց պայուսակները բացելու ու ինչպես իրենք էին բնորոշում խուզարկելու առիթ չէր եղել։ Դատական դեպարտամենտն իր հերթին շարունակում էր հայտարարել, թե օրենքով պարտավոր են զննել բոլորին, կասկածի դեպքում պահանջելով բացել պայուսակները։ Զննության չենթարկվելու պատճառով տասնյակ փաստաբաններ չէին կարողանում մուտք գործել նիստերի դահլիճ։ Փոխարենը դատավորի կողմից ենթարկվում էին սանկցիաների նիստին չներկայանալու պատճառաբանությամբ։
Դատարան արձանագրում է, որ նշված ամբաստանյալները նախագահ դատավորի դատական նիստի դահլիճ մտնելուց հետո կրկին անգամ անարգալից վերաբերվում դրսևորեցին դատարանի նկատմամբ մասնավորապես բոլորը բացի արդեն ասեցի Արամ Մանուկյանից ոտքի չկանգնեցին դատարանի նախագահ դատավորի դատական նիստի դահլիճ, այսինքն կրկին անգամ անարգալից վերաբերվում դրսևորեցին դատարանի նկատմամբ։
Եվ այսպես տասնյակ փաստաբաններ տասնյակ սանկցիաների ենթարկվեցին ոչ միայն զննության չենթարկվելու, այլև պաշտպանյալի բացակայության ժամանակ նրա պահանջով նիստերին չմասնակցելու համար։ Չնայած այս հանգամանքին փաստաբաններն անդրդվելի էին եւ միայն ամիսներ անց կարգադրիչների կողմից կատարվող զննությունների հարցը լուծում ստացավ դատական դեպարտամենտի ու փաստաբանների պալատի միջև ստորագրված հուշագրի միջոցով։ Դատարանը անընդհատ սանկցիաներ էր կիրառում նաեւ ամբաստանյալների նկատմամբ, թե ոտքի չկանգնելու, թե դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերվելու մունքի համար։ Զինված խմբի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը թերևս առաջին սանկցիան ստացողն էր։ Նաև զինված խմբի կազմում իր պնդմամբ ապստամբության փորձ էր արել։ Դատարանի դահլիճում կրկին զինված ապստամբության կոչ արեց, ինչից հետո հեռացվեց նիստերի դահլիճից։ Դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցված, այս մասով դեռևս զարգացումներ չկան։ Սասնածրեր զինված խմբի մեկ այլ անդամ Պավեր Մանուկյանի դեմ ևս քրեական գործ հարուցվեց դատավորին վիրավորելու համար։
Նա մեղադրվում է այս բանի համար, Երևանի Նպարաշեն վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Գաբրելյանի վարույթում քննվող քրեական գործով 17 թվականի հուլիսի 26-ին Ավանորնոր դատարանի շենքում կայացված դատական նիստի ժամանակ հիշալ գործով ամբաստանյալ Մանուկյանը, չի ենթարկվելով նիստը նախագահ դատավորի օրինական կարգադրություններին, շարունակել առանց վերջին ինստիտուցիան խոսել, իսկ նիստը նախագահ դատավոր Գաբրելյանի կողմից իրեն դատական նիստերի դահլիճից 10 ժամով հեռացնելու վերաբերյալ դատական սանկցիա կիրառելուց հետո, ոտնձգելով արդարադատության մարմինների նորմալ գործունեության ապահովման ուղղված հասարակական հարաբերությունների, ինչպես նաև դատավորի պատիվն արժանապատվության թեմ անհարգալից վերաբերմունք է ցույց տվել դատարանի նկատմամբ նիստը նախագահ դատավորին անվանելով ցրան մոզի։
Սասնածրերի գործը սկզբում քննող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը, որին փաստաբաններն ու ամբաստանյալները մեղադրում էին նիստերը տապալելու մեջ, ի վերջո ամիսներ անց որոշում կայացրեց գործը բաժանել մասերի և վերախմբավորել այն 3 առանձին վարույթներում։ Նպատակը արդյունավետ դատավարություն անցկացնելն էր։ Գաբրելյանը գործի մի մասը թողեց իր վարույթում, մյուս 2 վարույթները մակագրվեցին դատավորներ Մեսրոբ Մակյանին և Արթուր Օհանյանին։ 3 վարույթների մեկնարկից հետո դատարաններն անցան դատաքննության փուլ։ Սասնածրերի դատավարությանն ուղեկցող Աղմուկ Աղաղակը, սակայն, չդադարեց։ Արայիկ Խանդոյանը բազմիցս դիտողություններ ստացավ դատավոր Մեսրոբ Մակյանի կողմից մեղադրող դատախազների և իշխանության հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անելու համար։ Միայնակ գալմական վամփայտնի Խանդոյանը հիմնականում պահանջում էր դատարանում իրենց ամբաստանյալ չանվանել։
Ես ուղղակի զուտ մարդկային զուտ, չգիտեմ, որպես հայ խնդրում եմ, ինձ սարկել է հոգեկան արդեն, ես չեմ կարող ինձ տիրապետեմ, ես խնդրում եմ բոլորին, մեր հարցակվողներից բռնած, դատարան կոչեցյալ, դատախազ, մատախազ, ինչ ուզում ալնի, հանգարց ու հանգարց, ինձ չստիպեք, ես ստե իմ ցենզուրայից դուրս գամ, ստե անբաստանյալ բառը չօգտագործվի։
Խանդյան, հիմա դուք լսեցի ձեր հայտարարությունը, դուք էլ կոռեկտություն դրսևորեք, բոլորին եմ կոչանում, կոռեկտության սահմաններում շարժվենք առաջ։
Ընտանը խնդրում են, որ
Եղավ, լսեցի։ Ձեր խնդրանքը լսեցի։
Երբ մեղադրող դատախազները հրապարակում էին մեղադրական եզրակացությունն ու մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցները, զինված խմբի անդամները չընդունելով դրանք հայտարարում էին։ Իրենք հանցագործություն չեն արել, այլ ապստամբել են։ Պավել Մանուկյանը հայտարարություն արեց.
Դուք դատարանը վերեկացել կառախնարանին, աստարության կառախնարանին։ Հաստատանալու ընթացքում, եթե դուք ցույց տաք գոնեմ մեկ արդար դատավարություն, ես խոստանում եմ այս դատարանում ձախ դերս տանեմ, ձախ աչքս հանեմ։ Աչքս թողնեմ, որ հայրենիքիս պետք է գալա, ես սախաթալիս։ Մեղադրական եզրակացությունը ոչ մի հիմք չունի, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ օդի մեջ նկարված է սա, որովհետև այն գեղեցիկ բառը, որը կոչվում է ապստամբություն, չկա ստեղ, չկան հիմքերը մեր ապստամբելու։ Մենք մեր ապստամբությամբ մեր ժողովրդի խլատ իրավունքն ենք ուզում երբերել, եւ եթե ես իրոք հանցագործ եմ, իմ ժողովուրդը կգտնի, որ ես հանցագործ եմ, ես խոստանում եմ ազատության հրապարակում, առանց աչքերս թարթելու իմ ընկերների կողմից, ես խարույկ կբարձրանամ։
Վարուժան Ավետիսյանն էլ հավելեց.
Մենք զենքը վայր ենք դրել եւ հանդուրս ենք եկել շրջապատված տարածքից, որտիսի արունեղություն չլինի։
Մեղադրյալները բազմիցս հայտարարեցին, իրենք ըմբոստացել են համաձայն չլինելով Ղարաբաղյան հարցում իշխանությունների վարած քաղաքականության, մասնավորապես հող հանձնելու ցանկության հետ։
Մեր բոլոր գործողությունները հիմնավորված են նրանով, որ մենք համաձայն չենք հայկական հողեր հանձնելուն։
Սասնածրերի գաղափարակից մեկ այլ գործով դատվող ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը դատարանում սակավախոս էր։ Հիմնականում դատական նիստերին լուր մնացած Սեֆիլյանը հազվադեպ էր խոսում, այդպիսով հրաժարվելով ցուցմունք տալ։ Մի քանի ամիս շարունակվող դատավարության ընթացքում նա խոսեց ապացույցների հետազոտման ժամանակ։ Ծանր հոդվածներով մեղադրվող Սեֆիլյանը հայտարարել էր. «Դատարանն արդեն 24 նիստ է գումարել, այնինչ գործի քննությունը հնարավոր էր ավարտել ավելի վաղ, եթե դատավորն անաչառ լիներ»։ Սեֆիլյանը, որ մի քանի անգամ դատարանից հեռացվել էր ոտքի չկանգնելու համար, այդ անգամ իր հայտարարությունը նստած էր արել։ Իր խոսքում այդ մասին հիշատակելիս նա ասել էր.
«Ինչ պատվիրված ես, դուք դա եք անելու։ Ես իսկ ինչ այսօր, եթե չեմ խանգարում դատական նիստերը, եւ ի սկզբանե չեմ խանգարել նաեւ, այսպես ասած, թույլ եմ տվել, որ ես ֆիզիկապես այստեղ լինեմ, դա չի նշանակում, որ ես ընդունում եմ, որ սա դատարան է»։
Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ջիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ցանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանի դեմս պաշտպանական կողմից ցուցմունք է տվել մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Ապացույցների հետազոտության ժամանակ դատարանը ընդգրկել այն երկու ինքնաձիգերն ու փամփուշտները, որոնցով ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանն ու իր թիմակիցները պետք է զավթեին ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը փաթեթն ու շադիր զննելու հայտարարել էր, որ դրա վրա բացակայում է արգրավման տեղի ու ժամանակի մասին փաստող կնիքը։ Արկային միայն ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի և փորձագիտական կենտրոնի կնիքները, փաստաբաներ Տիգրան Հայրապետյան և Արայիկ Պապիկյան։
Մաշտոցի բաժնի միանշանակ է, թե որ Մաշտոցի բաժնից են ուղարկվել փորձագիտական հիմնար։ Հետևաբար հարգելի դատարան, այդ իմնադիքերը պատկանում են Մաշտոցի բաժնին, այսինքն Մաշտոցի բաժնից ուղարկվել են սրանք, այսինքն ոստիկանությունը երկու չկրակող, չգիտեմ, իմնադիքեր գտել, եւ այս սցենարը արդեն ավելի ամբողջանում հարգելի դատարան։
Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դատարանը գործը երբ որ ստացել է, իրեն ապացուցել նաև, նկատել է, որ 120 պատուշ չի ուղարկել։
Եթե փորձագետները կրակել են այդ ինքնաձիգերից 20 պատուշ, հետևաբար ինքնաձիգերը պետք է որ աշխատում լինեն, որ կրակել են։ Հետևաբար հարգելի դատարան, որպես ապացույց պետք է ասել իրեն 20 կրակված պատուշները, պատուշները չկա։ Միանշանակ կարող են հայտարարել, որ այդ ինքնաձիգերը չգիտեմ ունա, բայց արդին վիճակում չի, եւ սրանք չեն կարող կրակել, սրանք հրավեր չեն։ Ինչի՞,
Սեֆիլյանի դատավարության ժամանակ հրապարակված ապացույցների շարքում տարբեր իրեր կային. Փայտյաձողեր, դաշույններ, մահակներ, դանակներ, թրեր, դրոշակներ, բարձրախոս, անգամ շինարարական սաղավարտներ, պլաստիկ ճկվող խողովակներ եւ այնպիսի իրեր, որոնք հարուցեցին փաստաբանների զայրույթը։ Մեղադրյալները տարեվերջի դատական լիստերից մեկում մեկը մյուսի հետևից ցուցմունք էին տալիս, նշելով, թե ընդդիմադիր առաջնորդին միայն հեռուստացույցով են տեսել, անձամբ չեն ճանաչում։ Այնինչ ըստ մեղադրանքի, նրանք Սեֆիլյանի ստեղծած զինված հանցախմբի անդամներ են։ Առավել ուշագրավ էին մեղադրյալների ցուցմունքները։ Մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը դատարանում աղմկահարույց հայտարարություն էր արել, պնդելով, թե քննիչն իր փոխարեն կեղծ ցուցմունքներ է գրել, ինքն էլ առանց դրանց բովանդակությանը ծանոթանալու ստորագրել է։
Ես բանալագրած, որ ես ընդհանրապես ոչ թե տեղեկություն չունեմ, այլ գաղափար չեմ կազմում, չէլ կարա ուղղակի մասնակից լինել։ Հնականաբար վստահելով քննիչին, որ ինքը գրում է այն, ինչ որ ես ասում եմ, չեմ կարծում, ոչ չի կարծում, թե գրի այն, ինչ որ ես չեմ ասում։
Էջերի տակ ստորագրել եք։
Ստորագրել եմ։
Որևէ կերպ ձեր համար ընթերնելի չէր, ինչ էր գրված այդ էջերի վրա։ Որ գրված է Ժիրայր Սեֆիլյան, չեք կարդացել։
Չեմ կարդացել։ Վստահելով չեմ կարդացել։
Իսկ գրել եք կարդացի նորեք ստորագրել էջի տակ։
Քննիչը ասաց, կարգը դա պետք է գրվի, ես այդպես գրեցի։
Սեֆիլյանի դատավարությունը եւս, ինչպես ասաց Ռերինը, ուղեկցվել է բազմաթիվ սանկցիաներով, թե անբաստանյալների, թե փաստաբանների նկատմամբ։ Այս դեպքում եւս պաշտպանները բողոքում էին խուզարկվելուց, նաեւ դժգոհում դատավոր Տաթևի Գրիգորյանից անաչառ չլինելու համար։
Բարձ չկա ասել, ուղղակի ապօրինություն է։ Հատուկ նպատակադրված ես ու իմ գործընկերս Նինան Կարապետյան պայուսակ չենք վերցրել եւ քանի որ ոչինչ չունեին զննելու, արդեն մեր դրամապանակներն էին ցանկանում զննել։ Դրանից ավելի ստորացուցիչ բան փաստաբանին չէին կարող առաջարկել։ Մենք խնդրեցինք, որ դատավորը հետամուտ լինի, մեզ ներս օգնեն, չմտնեն մեր գերպանները։ Իմանալով այդ ամենը, դատավորը նիստը սկսել է եւ նաեւ սանկցիա կիրառել մեր պաշտպանյալի նկատմամբ։
Այս գործով մեղադրյալների փաստաբանները բազմիցս բողոքել են դատավորից, բայց ապարդյուն Տաթևի Գրիգորյանը ինքնաբացարկ այդպես էլ չհայտնեց։
Այսինքն ամեն ինչ անում են տապալելու պրոցեսը։ Ընդհանրապես լավ կլիներ դատավորը դատախազների հետ հավաքվեն մի սենյակում, կայացնեն դատավճիռները եւ այս ամբողջը չկազմակերպեն եւ մարդկանց անտեղի չքաշքշեն։
Շատ հնարավոր է, որ հաջորդ նիստերին արդեն մեր նկատմամբ ուժ գործադրեն։ Սցենարիստը կփոխի սցենարը, չի փոխի սցենարը, տեսնենք ուր կգնան։
Այստեղ ես կարծում եմ մի քանի տարբերակ են քննարկում իշխանությունները։ Այս հարցը դուրս է դատարանի կոմպետենցիայից եւ դատարանի որոշման շրջանակներից եւ քննարկում են զուգահեռ մի քանի հարց՝ դրմփակ նիստերի, առանց անբաստանյալների եւ առանց նրանց առնվազն դեմս մեզ պաշտպանների։
Սեֆիլյանի եւ այս գործով եւս 6 անբաստանյալների դատավարության ժամանակ դատավորն անգամ Սեֆիլյանին զրկել էր իր փաստաբանից եւ նրա համար հանրային պաշտպան նշանակել։ Այս ամենը Տաթևի Գրիգորյանն արել էր, քանի որ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կատարել էր Սեֆիլյանի պահանջը։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար դատավորը Սեֆիլյանին պարբերաբար մի քանի ժամով հեռացրել էր դահլիճից։ Հայրապետյանն էլ հետևելով պաշտպանյալի պահանջին, առանց իր մասնակցությամբ չգտնվել դատարանում, լքել էր նիստերի դահլիճը։ Սա հարուցել էր Սեֆիլյանին սատարող ների զայրույթը։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին էր բողոքի ակցիա արել ընդդեմ Սեֆիլյանի հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը, դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է, եւ դա կատարում է բարեխղճորեն։
Մինչ Սասնացրերի եւ Սեֆիլյանի դատավարությունների մեկնարկը 2017-ին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը մեծ ցնցում էր հատկապես իշխանության դեմ դուրս ելած այս անձանց եւ նրանց համակիրների համար։ Մահացավ Հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանն, ով մեղադրվում էր Սասնացրերին օժանդակելու մեջ։ 49-ամյա Սարգսյանը գնդի տարածքը գravelու օրերին ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնուն տարել գնդի տարածք։ Հացբերողը մահացավ կալանքից ազատ արձակվելուց 10 օր անց հիվանդանում հյուրանոցում վիրահատությունից հետո սիրտանոթային անբավարարության հետևանքով։ 106 քրեական գործ, որը մինչ այժմ պատասխան չի տվել, թե ով կամ ովքեր էին մեղավոր նրա մահվան համար։ Արթուր Սարգսյանի փաստաբանները բազմաթիվ անգամ էին զգուշացրել, որ նա ծանր կալանքի այդ անհամատեղելի հիվանդություններ ունի և չի կարող պահվել բանտում։ Սասնածրեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սարգսյանը 25 օր հացադուլի մեջ էր։ Նա բողոքի այդ ակցիայով պահանջում էր ազատ արձակել իրեն, պնդելով, որ բուժման կարիք ունի։ Նրա ազատության համար քաղաքացիները մի քանի անգամ բողոքի ակցիա էին անցկացրել։
Ավելի ազատազրկված է այն անձը, որ ինքը ազատության մեջ չի կարողանում ունենալ այն հացը և տալ իր երեխային այն, ինչ որ ինքը երազում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Երկրի նախագահի մակարդակով կարևորվում է տեղական ինքնակառավարումը, սակայն ընդամենը մեկ օրինակ՝ Վանաձորի ավականու ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը, բայց քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
2017-ի տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովում հայտարարեց. Երկրի ապագան կախված է ամուր տեղական ինքնակառավարումից և անկախ դատական համակարգից։
Ժողովրդավարություն հասկացությունն անիմաստ է առանց կայացած տեղական ինքնակառավարման։ Սա է իսկապես կարևոր դարձնում այս քննությունը մեր հասարակության և պետության համար։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք միասին ու պատվով հանձնել այս քննությունը, բայց որպեսզի կարողանանք դա անել, մենք ուղղակի պարտավոր ենք փոխել մեր վերաբերմունքը մեր պարտականությունների նկատմամբ։
Ընդդիմությունը համարում է, որ 2017-ին Վանաձորում իշխանությունները տեղական ինքնակառավարման միջոցով ժողովրդավարության հասնելու լիարժեք հնարավորություն ունեին։ 2016-ի վերջում առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավականյում մեծամասնություն ունեցող և իրենց ընդդիմադիր հռչակած երեք կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը, կոալիցիա էին կազմել քաղաքապետի միասնական թեկնածու ունենալու պայմանավորվածությամբ, սակայն նրանց նախաձեռնությունը տապալ Ալբելեր, փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում քաղաքապետ ընտրվել հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիզ Մարուկյանը պնդում էր, որ ավականու իրենց ընդդիմադիր հրճակած անդամների հետ իշխանությունը գաղտնի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։
Իրականում տեղի ունեցել թաքուն, ինչ որ չգիտեմ, գողեգող, ինչ որ պայմանավորվածություն, ինչ որ մանդատների այլ ճանապարներով ձեռք բերում, որ հետագայում չի նպաստել այդ իրավազորության ապահովմանը և չի նպաստել քաղաքում լիարժեք կառավարում ստանձնելու աշխատանքներին։
2017 թվականը Վանաձորի ավականու համար բոյկոտի տարի դարձավ։ Ավականու ընդդիմադիր 18 անդամները չէին ներկայանում նիստերին, բացահայտելու, ովքեր են խախտել կուսակցությունների ստորագրած հուշագիրն ու ընտրել հանրապետական թեկնածուին։ Մինչդեռ ըստ ընդդիմության մանդատագողության արդյունքում քաղաքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում էր.
Նախ իրենք էին գաղտագողի Երևանյան ուժերի հետ որոշել ձայները գողանան, բայց մենք գողոնը հետ վերադարձրեցինք, այնպես որ մենք մանդատագող չենք, մեր վանաձորցու ձայնը տվեցինք վանաձորցուն, մենք իրենցից արգրավել ենք գողոնը, ընդհանրապես մաքուր ընտրություն։
Իշխանական երկու կուսակցությունների հանրապետականի և դաշնակցության 15 անդամները համարելով, որ թիմ օրենքում կատարված փոփոխությունները թույլ են տալիս նիստեր գումարել մեծամասնության բացակայության պայմաններում, 2017-ի ապրիլից ընտրություններից 6 ամիս անց սկսեցին նիստերը բյուջե ու հաստիքացուցակ հաստատեցին։ Ընդդիմությունը դատապարտում էր իշխանությունն արդարացնում։
Կարևորագույն հարցեր են դրվում քննարկման, որը որ որևէ առարկության, որևէ քննադատման կամ որևէ քննարկման չի ենթարկվում և միաձայն տեղի ունենում որոշումներ։
Ես ամեն ինչ կատարել եմ օրենքի շրջանակներում, օրենքի որևէ տարր չեմ շրջանցել և չեմ խախտել։ Սրանից հետո էլ եմ օրենքի շրջանակներում
աշխատել և գործի։
Վանաձոր քաղաքի ավականին պիտի գործի։ Ասենք ընդդիմությունն է ու քմահաճը չի ուզում մասնակցի հիմա։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի հոդվածը, որի համաձայն Վանաձորում ավականու նիստեր էին գումարվում, վիճարկեց Սահմանադրական դատարանում, համարելով, որ ավականու անդամների 63%-ի բացակայությամբ կայացված նիստերը հակասում են սահմանադրությանն ու անօրինական են։ Դատարանն ըստ ընդդիմադիրների նպաստավոր որոշում կայացրեց, որը հիմք էր ստեղծում Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու համար, սակայն կառավարությունը չգնաց այդ քայլին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը պատասխանեցին, որ կառավարությունը չունի բավարար իրավական հիմքեր Վանաձորի ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու համար։ Քանի որ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հայկական վերածնունդ խմբակցության 5 անդամները, որոնք ևս միացել էին Լուսավոր Հայաստանի բոյկոտին, համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին հանրապետականների հետ և ստանալով քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնը դադարեցրին բոյկոտը, Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ իրենց այլ բան չի մնում, քան գնալ ավականունիստերին, քանի որ վերացել են նախկինում գոյություն ունեցող բոյկոտի քաղաքական հիմքերը և սպառվել մանդատագողության վիճարկման իրավական մեխանիզմները։
Եթե դուք հանուն տեղական իշխանության ինչ-որ մի փոքր իրավիճակի թքած ունեք, ենթադրենք սահմանադրության, սահմանադրականության, պետության ճակատագրի վրա, դրանով դուք ոչ մի պատիվ չեք բերում, ոչ ձեզ, ոչ մեր պետությանը։ Բայց դա մի բան է, որը որ դժվար է ընկալել և ընդունել, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է իշխանություն կորցնելու։ Դրանով է պայմանավորված, որ ամեն կերպ փորձում են արդարացնել են ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցել Վանաձորում։
Մեր գործողություններում անօրինականություն փնտրել կամ մահակա օրինական բան փնտրել լրիվ կեղծ օրակարգ է, մանավանդ եթե դա շեշտադրում են իրավաբանները։
Լուսավոր Հայաստանի 10 անդամներն առաջին անգամ մասնակցեցին 2018 թվականի բյուջեի և հաստիկացուցակի հաստատմանն ու չնայած դեմքը վարկեցին, սակայն դրանք ընդունվեցին հանրապետականի դաշնակցության և հայկական վերածնունդ խմբակցությունների արդեն մեծամասնություն դարձած անդամների քվեարկության արդյունքում։
Հնգամյա զարգացման ծրագիրը պարունակում է կոնկրետ կետեր, կոնկրետ առաջարկություններ, գաղափարներ, որից պետք է բխի բյուջեն։ Բայց ինչքան էլ որ ներկայացվում է, որ բյուջեն բխում է զարգացման ծրագրից, դուք որևէ կետ չեք տեսնի, որովհետև ես նաև թվային առումով ասեմ, ֆոնդային և վարչական բյուջեների տարբերությունը ահռելի է, այսինքն ֆոնդային բյուջեն, որը պետք է ծախսվի ընդհանրապես զարգացման ծրագրերի համար, կազմում է ընդամենը 1.5%։
Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ 2018-ից հետո Վանաձորի ավականիում հանդես կգան նոր մարտավարությամբ, ամեն ինչ կանեն բաց ու թափանցիկ, սակայն արձանագրեցին, որ այս ամենը Վանաձորի զարգացման գողացված հնարավորություն էր։
Մենք մի անգամ եւս մի տարի անց արձանագրում ենք, որ Վանաձորի գողացված հնարավորությունն էր, Վանաձորի զարգացման գողացված հնարավորությունը։
Դեկտեմբերին տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների խորհրդաժողովում հանդես գալով նախագահ Սերժ Սարգսյանը զուգահեռներ տարավ ինքնակառավարման և ժողովրդավարության միջև։ Սա կասկածի տակ են առնում համայնքներում։ Գյուլակարակի ավականու անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վրամ Գյուլզադյանը վստահ է, բնակիչ համայնքապետ կապը խզված է։
Գյուղի բնակիչների 90%-ի համար մեկա գյուղապետ կա թե չկա, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը կա թե չկա։ Գյուղապետը ոչինչ ոչ տալիս է, ոչինչով ոչ գյուղացու կողքին օգտակար ինչ-որ խորհրդատու է կամ էլ մատից փուշանող է, չէ, կյանքը կազմակերպելու բան էլ չկա։
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումից 20 տարի անց էլ համայնքներում դեռ բյուջեի նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն չկա։ Համայնքապետերն իրենց կարող են թույլ տալ կամայական որոշումներ կայացնել, հաճախ նույնիսկ բյուջեն համեմատել իրենց գրպանի պարունակության հետ ու անտեսել բաց ու թափանցիկ աշխատելու օրենքի պահանջը։ 2017-ի ապրիլին Արմավիրի մարզի Նալմանդյան գյուղն արդեն 20 տարի ղեկավարող գյուղապետը հրաժարվեց պատասխանել համայնքի բյուջեին վերաբերող ազատության հարցերին։
Ինձ ես, որ սկսում եմ բյուջեից բան արցնել, չեմ պատասխանում։
Ինչի՞։
Որովհետև շատ վատ բան է, դրա հետևանքները ավելի վատ է։
Այսինքն ո՞ւմ հավանաբար։
Ասենք մեկ էլ տենում ես, գալում ասում են, դու ինչքան փող ես հավաքան, կամ էլ ինչքան է բյուջեի չափը, ինչքան ես տրամադրում որտեղ, կամ էլ ես ինչ, ասում ես, ինչ գործն է, ու չեմ էլ պատասխանում այդ հարցերին։
Այսինքն դուք ընտրովի պաշտոն եք
հավաքում։ Հա։
Դուք հարկ չեք համարում այդ մասին խոսել։
Ընդհանրապես
մարդկանց հարկերի մասին է
խոսում։ Հա, ընդհանրապես։ Չեմ էլ ուզում, որ խոսեմ այդ մասին։ Պետք չէ, որ դու լրագրող ես, ապուբլիկավա տանի։
Նալբանդյանում հարկատուների հաշվին ամսական մոտ 230 000 դրամ աշխատավար ստացող գյուղապետից հնարավոր չեղավ լսել բոլոր այն հարցերի պատասխանը, որոնք վերաբերում էին բյուջեին, առավել ևս գյուղի տարածքում ունեցած իր բիզնեսներին։
Քեով ասեց։ կա դժվար պրոյեկտիվ զարգացումի տանի, խնդրում եմ անջատեք, գնացեք, չեմ կարող պատասխանել, մի հունից առնացեք ինձ։
Համայնքների բնակիչները միանշանակ պնդում են, իրենք դեր չունեն ավականու որոշումների կայացման հարկերից գոյացած միջոցները ծախսելու գործում։
Մենք ո՞րը դնե մասնակցենք։ Ավականները ավակում են, իրենց ժողովն ասկացում է։
Բա հետո ինչի՞, չեք իմանում, ինչ քննարկեցին, ինչ որոշեցին։
Ո՞վ գասի։ Դան ինձ ասե։ Ո՞վ պետք ասի, որ հարցակով պատասխանով։
Ինչի գյուղապետ ունեք, ընտրել
եք։ Գյուղապետը կարևոր բաներ չի ասի, ինչի պետք է ասի։
Մենք ինչ
գործունեք հետա կրվեք իրանց գործերին, իրանց մար աշխատը մավրվեք։
Գյուղացին կուզեի, որ մասնակից էլներ ամեն գործերի մեջ։ Բոլոր դեպքերում ինքը իր աշխատանքը չի մանա, ինչ կանա, ինքը չի մանա իր տնտեսությունը, ինչ վիճակի է, ինչ հնարավորություններ ունի, ինչով
ինքը ինչ խանգարում ձեզ կոնկրետ, որ դուք գնաք իմանաք այդ։
Խանգարող խանգամանք չկա, ուղղակի մի դրված կա, մարդիկ ամաչում են միտամ, թե իրանք պահանջեն կամ իրանք մոդենան հետաքրքրվեն, թե ինչը ոնց է կատարվում, այսինքն մտածում ենք, թե խոսենք, վատանուն ձեր կբերենք։
Այո, ճիշտ ասած, մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մենք սաղսե գիտենք ոնց են կարում, ինչ են կանում, ոնց է մեր իշխանությունը։
Հայաստանին հարևան մեկ այլ երկրից Վրաստանից ստացված այս տարվա առաջին լուրերը վերաբերում են ամանորի տոնակատարություններին։ 44 մարդ հիվանդանոց է ընկել, նրանցից 21-ը երեխաններ են, հիմնականում դեմքի և ձեռքի այրվածքներով։ Այրվածքների պատճառը հրավառությունների համար նախատեսված նյութերի հետ անզգուշ վարվելն է։ Տեսնենք, թե մինչև ամանորի հրավառությունները ինչպես է անցել Վրաստանի անցած տարին։ Վրաստան 2017, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Թվականը Վրաստանում համեմատաբար հանդարտ տարի էր։ Հարևանների հետ հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամեր չարձանագրվեցին, ներքաղաքական ցնցումների պոտենցիալ աղբյուր հանդիսացող համապետական ընտրություններն անցյալում էին, աշնանկայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էլ անցան առանց լուրջ խնդիրների, իսկ իշխող վրացական երազանքի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին ոչ խորհրդարանական և ոչ էլ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ կերպ հակազդել այդպես էլ չկարողացան։ Չնայած այդ ամենին, ողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ անզեն աչքով Վրաստանում նկատելի էր սոցիալական լարվածության աճը։ Առաջինահազանգը դարձան մարտի լույս 12-ի գիշերը Աջերիայի մայրաքաղաք Բաթումիում տեղի ունեցած բախումները, որոնց հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվեց, այդ թվում 11 ոստիկան։ Բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծակած վիճաբանությունից հետո, որն արագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։ Մի քանի ժամ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունը բավական զուսպ պահվածք էր ցուցաբերում, միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում գործեց Բաթումի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Երկրում աճող սոցիալական լարվածության եւս մեկ դրսևորումը դարձան ամռանը Թբիլիսիում մեկը մյուսին հաջորդած այսպես կոչված վրացական քայլերթերը, որոնց անսպասելիորեն մեծ թվով մարդիկ մասնակցեցին, 5-10 000։ Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները պահանջում էին խստացնել երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը, սահմանափակելով նախ եւ առաջ մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Հուլիսյան քայլերթի կազմակերպիչներից մեկը նախկին պատգամավոր Սանդրո Բրեգադզեն հայտարարում էր. Մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի իշխանություններից պահանջենք նոր միգրացիոն օրենսդրության հաստատում։ Երկրի տարածքում անօրինականորեն գտնվող անձիկ պետք է անհապաղ կերպով արտաքսվեն։ Ներքին գործերի նախարարությունը պետք է լայնածավալ գործողությունների դիմի, պայքարելով օտարերկրացիների կողմից կատարվող հանցագործությունների դեմ, հայտարարում էր Բրեգադզեն, որը Վրաստանում վաղուց է հայտնի իր ազգայնական հայացքներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ վրացական որոշ լրատվամիջոցներ շարունակաբար պնդում էին, որ վրացական քայլերթի իրական հովանավորը իշխան իշխանություններն են, որոնք այսպիսով փորձում են աջող հանրային դժգոհությունն ուղղել մահմեդականների, նախ եւ առաջ Վրաստան ժամանող եւ այստեղ ժամանակավորապես բնակվող արաբների, իրանցիների եւ թուրքերի դեմ։ 2017 թվականին Վրաստանն առաջին անգամ լրջորեն առերեսվեց իսլամիստական ահաբեկչության իրական դրսևորումներին, այն որ Ռուսաստանի հետ սահմանին գտնվող Պանկիսի կիրճում բնակվող տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր չեչեն երիտասարդներ մեկնում են Սիրիա, համադրելով իսլամական պետություն խմբավորման շարքերը, խոսում էին դեռ 2013 թվականից։ Սակայն միայն անցած տարվա նոյեմբերին պարզ դարձավ, որ մարտական հարուստ փորձ ունեցող չեչենները սկսել են վերադառնալ Վրաստան։ Իսլամական պետության ամենա հայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի 2016-ի ամռանը Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևի ղեկավարած խմբի և վրացական ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատների միջև բախումները Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում սկիզբ առան նոյեմբերի 22-ի վաղ առավոտյան և կարճատև դադարներով շարունակվեցին շուրջ 20 ժամ։ Վրացական ոստիկանությունը մեկ զոհ և մի քանի վիրավոր տալով նույն օրվա երեկոյան միայն կարողացավ ավարտին հասցնել հատուկ գործողությունն, այն էլ Չատաևի և նրա զինակիցների ինքնապայթեցումից հետո։ Իսանիում ծավալված բախումներից մի քանի օր անց միայն Վրաստանի հատուկ ծառայությունները պաշտոնապես հաստատեցին, որ սպանված ահաբեկիչը Չատաևն էր, տեղեկացնելով նաև, որ հետաքննությանը մասնակցում են ամերիկացի քննիչներն ու փորձագետները։ Վրաստանի տնտեսական կյանքում 2017 թվականին տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարության ավարտն էր։ Երկաթուղին շահագործման հանձնվեց հոկտեմբերի 30-ին Բաքվից ոչ հեռու կազմակերպված հանդիսավոր արարողության ընթացքում, որին Ադրբեջանի նախագահից բացի ներկային նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանում, սակայն, լուրջ հարցեր են հնչում, արդյոք եւս մեկ տարանցիկ երկաթուղու կառուցումը ձեռնտու երկրի տնտեսության համար, հաշվի առնելով, որ տարեց տարի վրացական երկաթուղիների ծանրաբեռնվածության ծավալը նվազում է։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Վախթանգ Չարայան մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումից անմիջապես հետո տարակուսում էր նման միտումների պահպանման պարագայում ինչ է փոխադրվելու նորակառույց երկաթգծով։ Եթե այս երկաթուղին կառուցվեր գոնե 2010 թվականին, ապա հնարավոր կլիներ այն օգտագործել չինական արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա փոխադրելու և հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար, բայց այս նախագիծն անդառնալիորեն հնացել է և չինացիներն արդեն իսկ մոտ երկու տասնյակ այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիներից են օգտվում, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի տարածքով։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ վրացական նավահանգիստներում բեռների շրջանառությունն անշեղ նվազում է, դրա ֆոնին հասկանալի չէ, թե ինչու է մեր կառավարությունը նավահանգիստների և երկաթուղիների արդիականացման նման ծրագիր նախաձեռնել, եթե տարանցիկ փոխադրումների նոր աղբյուրներ դեռ չեն գտնվել, իսկ եթե կառավարությունն ի վերջո կառուցի նաև Անակլիայի նավահանգիստը, ապա դրա հետևանքով փաստորեն դադարելու է գործել Բաթումի նավահանգիստը, նշում է տնտեսագետը։ Փորձագետի այս պնդումները հաստատվում են նաև Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով։ 2012 թվականին վրացական երկաթուղով ավելի քան 20 միլիոն տոննա բեռ էր փոխադրվել, 2016-ին, սակայն այդ ցուցանիշը նվազել է գրեթե 2 անգամ, հասնելով 11 միլիոն տոննայի։ Նվազման միտումը պահպանվեց նաև անցած տարի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում վրացական երկաթուղին մոտ 7%-ով ավելի քիչ բեռ փոխադրեց, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտում ողջ 2017-ի ընթացքում տիրող բավական տաղտկալի մթնոլորտը փոքրինչ աշխուժացավ միայն դեկտեմբերի սկզբին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի մոտալուտ հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ վրացական իրազանք կուսակցության հիմնադիր, միլիարդատեր և երկրի ստվերային ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին դժգոհ է Քվիրիկաշվիլիի գործողություններից։ Թբիլիսի փորձագետներից ոմանց կարծիքով Քվիրիկաշվիլին բավական դժգույն և ոչ խարիզմատիկ գործիչ է, որի գլխավոր գլխավոր նպատակը բոլորին դուր գալն է։ Վրացիները, սակայն, գերազանցիկներին չեն սիրում։ Վրաստանի միջին վիճակագրական ընտրողին ավելի շատ դուր են գալիս կոշտ մեթոդներով, անգամ բռունցքներով սեփական իրավացիությունն ապացուցող քաղաքական գործիչները, նշում էր վրացի քաղաքագետներից մեկը։ Կարծես լսելով այս քննադատությունը, Կվիրիկաշվիլի նամանորից մի քանի օր առաջ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ որոշեց միանգամայն նոր գործելաոչ որդեգրել։ Ամեն ինչ սկիզբ առավ, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենահավատարիմ կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նիկա Մելյան կոշտ անգամ վիրավորական արտահայտությունների շարան ուղեց վարչապետ Կվիրիկաշվիլին։ «Պարոն վարչապետ, դուք ոչնչություն եք, տեսեք, թե ինչ է կարել երկրի հետ, և այդ ամենից հետո գալիս եք ու խորհրդարանի անդամներին խնդրում եք, որպեսզի նրանք ձեզ վստահություն հայտնեն. Դուք ինչ վարչապետ եք, Իվանիշվիլին ձեզ երբեք ոչ մի բան չի հարցրել ու չի էլ հարցնի», պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Կվիրիկաշվիլիի նյարդերն ի վերջո տեղի տվեցին, և նա Մելիային թունդ հայհոյանքներ ուղեց։ Առաջին անգամ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ կառավարության ղեկավարը հրապարակայնորեն հայհոյեց ընդդիմության ղեկավարներից մեկին, այն էլ խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, նշում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Երկրի ղեկավարի բարոյական կերպարն ու անցած ուղին 2017-ին նաև վրացական կինոյում արծարծված գլխավոր թեմաները դարձան։ Գեորգի Օվաշվիլիի «Խիբուլա» ֆիլմը նախփետրվարին Բեռլինի, ամռանն էլ Կարլովի Վարի միջազգային կինոփառատոններում ներկայացվեց։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախորդյան է։ Կինոնկարը պատմում է նրա կյանքի վերջին օրերի մասին, երբ նա թիկնապահների անընդհատ նոսրացող ջոկատով շարժվում է արևմտյան Վրաստանի մի գյուղից մյուսը, կտրականապես հրաժարվելով հեռանալ երկրից կամ էլ հանձնվել իր ընկահնկեց արած Շևարնաձեին ենթարկվող ուժերին։
Մեկ հղանաս, արդավտորը, բեխալխիս միր արջովուլի պրեզիտենտիվ։
«Ես այս երկրի ընտրված նախագահն եմ», պարբերաբար կրկնում է ֆիլմի գլխավոր հերոսը, ողջ կինոնկարի ընթացքում փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ստացվեց, որ համաժողովրդական աջակցությունը ընդամենը 2 վերածվեց ատելության, իսկ անկախության համար պայքարը քաղաքացիական պատերազմի։ 2017-ին մեծ էկրաններ դուրս եկած և ոչ վաղ անցյալի պատմությունը վերաիմաստավորող մյուս վրացական ֆիլմը Մոսկվայում բնակվող Ռեզո Գիգինեիշվիլիի «Պատանդներ» կինոնկարներ։ Համատեղ ռուս-վրացական արտադրության այս ֆիլմի սյուժեն հիմնված է ավելի քան 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրական դեպքերի վրա։ 1983-ի նոյեմբերին Թբիլիսիի ամենահայտնի մտավորական և նոմենկլատուրային մի քանի ընտանիքների զավակները փորձեցին առևանգել Թբիլիսի-Բաթումի չվերթն իրականացնող օդանավը, ստիպելով անձնակազմին վայրեջ կատարել Թուրքիայում։ Օդանավի առևանգման այդ փորձը տապալվեց, և չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակման հեղինակների մեծ մասի ծնողները բավական լավ հարաբերություններ ունեին հանրապետության ղեկավար Էդվարդ Շևարնաձեի հետ, Վրաստանի Գերագույն դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց գնդակահարության։ Արդյոք ուրիշների նկատմամբ գործադրված բռնությունն ու սեփական կյանքը վտանգելը բավարար գին են փակ սահմաններից դուրս պրծնելու համար, հատկապես մի իրավիճակում, երբ օրինականորեն արտերկիր մեկնելու շանսերը գրեթե զրոյական են։ Այս հարցին «Պատանդներ» ֆիլմի տարբեր հերոսներ տարբեր կերպ են պատասխանում։ Այսօր, սակայն, Վրաստանի շարքային քաղաքացին արևմուտք մեկնելու համար ոչ պետք է օդանավ առևանգի, ոչ էլ վտանգի իր և համերկրացիների կյանքը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է առանց մուտքի վիզայի առավելագույնը 90 օր ժամկետով մեկնել Շենգենյան գոտու ցանկացած երկիր։ Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 2017-ի մարտի 28-ին, առաջին առանց վիզայի Եվրամիության տարածք այցելելու հնարավորությունից օգտվեց Վրաստանի վարչապետը։ «Դեռ երբեք Վրաստանն այդքան մոտ չէր եղել Եվրոպային», հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Մինչև տարեվերջ առանց վիզայի Շենգենյան գոտի է այցելել Վրաստանի ավելի քան 160,000 քաղաքացի։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ նրանցից 10,000-ը խախտել են համաձայնագրով սահմանված 90-օրյա ժամկետը, այդպես էլ չվերադառնալով հայրենիք։
Հայաստանում հաստատված սիրիահայ քույրերի մասին հաղորդում է պատրաստել Մարինե Խաչատրյանը։ 3 առաջ Երևան տեղափոխված Յակոբյան քույրերը սեփական աշխատանքով ապահովում են իրենց ապրուստը և գոհ են կյանքից և հայրենիքից։
Ճիշտ 3 տարի եղավ, 2014 թվականին մենք եկանք Հայաստան, Երևան, շատ գեղեցիկ քաղաք էր իսկապես, առաջին անգամ որ ոդկերնից տրինք Հայաստան, մենք մեզի աբահովը սկացինք, մենք մեզի շատ ուրախը սկացինք, քանի մեր երկիրն է, գիտենք որ մենք աս երկրի գբացկանինք, աս երկրի զավակնինք։
Փաստորեն սա ձեր աշխատանքային սեղանն է։
Այ, ասի մեր աշխատանքային սեղանն է, յասի իմ գործիքսի։
Սիրիահայ Լենա Յակոբյանը գործվածքներ հյուսող գործիքով արդեն 35 տարի է ինչ աշխատում է։
Ասի վաղուց մեր գործն է, արդեն մենք Սիրիայի մեջ աս գործը հիմնած էինք, ես եւ քույրս իմ միասին աշխատեինք, երբ Հայաստան եկանք, մի տարի անգործ էինք։ Միզի համար հետաքրքրական էր, որ ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է աշխատենք, որ մեր առօրյան ապահովենք։ Ամիջապես մտածեցինք, թե որ ինչու մենք չաշխատենք մեր գործը։ Մեր հիմնական կուրսն է։ Փերինք մեքենան եւ սկսանք։
Սարկը գործի դնելուց անմիջապես հետո սկսեցին բրդյա հագուստներ պատրաստել, ցուցահանդեսներին մասնակցել եւ ձեռք բերել հաճախորդներ, թեև ասում են տեսնող հարցնողներն ավելի շատ են, քան գնորդները, որոնք հիմնականում արտասահմանցիներ են։ Քույրերից երկուսը տանն են աշխատում, մյուսն էլ ցուցահանդեսներում ներկայացնում իրենց աշխատանքները։
Մեդաքս աշխատին, կոտոնի վրա աշխատին, բամբակի վրա աշխատին, բայց ընդառաջ փուրտի վրա է։
Լենա Յակոբյանը ումանունով էլ կոչվում է ձեռագործ աշխատանքների բրենդը, 4 քույրերի հետ է Հայաստան եկել, նրանցից մեկի ամուսնությունից հետո այժմ տանն ապրում են 3 քույրերով, 3-ն էլ ձեռագործ աշխատանքներով են զբաղվում։
Շատ հետաքրքրական գործ է, մայրս ինձ շատ կաչալերած է այս գործի մեջ, իմ կողքից կանգնելով, աղմուկը շատ է մեքենայից, միակ անբադեհությունը մեքենայից աղմուկն է։ Բայց մենք վարժված են, դնեցին են վարժված են։
Սիրիական պատերազմը պատճառ դարձավ քույրերի Հայաստան գալուն, մինչ այդ անգամ որպես զբոսաշրջիկ չեն եղել այստեղ։
Ես օնակ կսկամ, թե որ աս քաղաքը իմն է, ծարերը իմն է, դուները իմն է, ամեն այսան սկացումը գաբրիմ ես։ Ասի ինձի համար մեծ հարստություն է, գիտեմ աս երկրի, աս հողը իմն է։
Լեզվական եւ մշակութային ինտեգրումը քույրերի համար դյուրին է եղել, բողոքել չեն սիրում։
Մարդիկ կան, որ հանգած իր առաջին անգամ իր բարևս է, ինչ ունի նեղություն, հոգնություն, որ ցշկոհի այդ նյութերը գտապի, չի ես անանք չեմ սիրեր։ Քանի աստված մարդու կարողություն դվերի աշխատելու, ցերկվոտ դվերի պետք է մենք աշխատենք։
Միակ դժվարությունը, որը դեռ չեն հաղթահարել եւ որի մասին խոսեցին, ձեռագործ աշխատանքները ցուցադրելու համար սրահ չունենալն է։
Գուզեմ ես, որ իմ գործս մի քիչ ավելի մեծականագի վրա ալլա։ Եվ գուզեմ, որ այսենք քիչ մը ավելի ցուցադրվի, թե մետ ցուցանտեսների գմասնակցիմ, բայց ես մասնավոր նաք խանութ մը չունիմ, դեղ չունիմ, որ ես իմ աբրանքս մի դեղ տնեմ, ցուցադրեմ, զանազան օրինակներ ունիմ, միշտ այսենքն լուրգը մնա, չեմ գնար ես մարդոց ցույց տալ իմ գործս։
Քույրերն ասում են շուկայում վաճառվող մնացած գործվածքների համեմատ իրենց աշխատանքներն ավելի մատչելի են, որպեսի կարողանան հաճախորդ ձեռք բերել, խոսելով աշխատանքների առանձնահատկությունից ությունների մասին Լենա Յակոբյանը հերթականությամբ նշում է.
Օրվա հետ գայլեր պետք է բայս, նորացիվության հետևից, եւ հաջախորդին փապակին համացային աշխատիս, եւ չիքանկադիս համբերանքը նայնելա, մեծ համբերանքով դարիս ասկորցա, չի դժվարանաս եւ ուրախությամ, ես ամեն գործը որ գսկսի միշտ աղոտկով շարականներ երկելով ասան կանցնեմ, ես իմ ամեն մի հաջախորդի գործը գսեմ փախտավոր է ասան ծվոր բիթակվի աս բլուզը գամ հագուստը գամ ես ինչ գիտնամ յուբկան, քանի որ ես որան արդեն շատ շարականներ երկել եմ։
Լենա Յակոբյանը չի սիրում տարիքի մասին խոսել, բոլորին կատակով մեկ անգամ է դեռևս չփոփոխվող պատասխան է տալիս։
Քանի տարի կան դես նասնցի։
50-ին
բարև դված եմ։
Գլխավոր աշխատանքն ավարտելուց հետո գործը փոխանցում է մյուս քրոջը։ Սիլվա Յակոբյանն էլ արդեն պատրաստի գործվածքի վրա ասեղնագործություն է անում։
Հիմա ես երբ աշխատին գործը գվերջացնեմ, քույրիկս կտամ, քույրիկս գգարե, գարտուգե, կպատրաստի, այսինքն ինքը կամփոխացնի գործը։
Հերթը կարի մեքենան գործի դնելունն է, ասում է այս սարքի ձայնն ավելի տանելի է, սակայն քրոջ Լենայի սարքի բացակայության պատճառով գործն առաջ չի գնա։
Գմիացնեմ։ Գուրսկը գտնագը թե վերը խոլոր իրարգը միացնեմ, կլուզը մեջ տեղ ուկա, Եվ ծավալեմ, ինչ որ պետք է գրան ասիանակություն, հլուն, ինչ որ պետք է, ես արդեն գանեմ։ Ուրախ եմ, որ քոնե Հայաստանի ժողովության տանդաբես բոլորն ալ քզախն ծիրեն, որ քոնե մեր փորձը հոսավնեցա, քույրիկս ալ քզախն ծիրե, ես ալ քզախն ծիրեմ, քանոր համար կարողացան մեջտեղ գրել մեր փորձը։
Հայաստանում քույրերի կյանքը նույնն է, ինչ Սիրիայում, զբաղվում են նույն աշխատանքով, առօրյան գրեթե չի փոխվել։
Մեր ամբողջ կյանքը եղած է եկեղեցի եւ քոր։ Ծառայած ենք եկեղեցի, որպես թբրուհիներ շավիկակած ենք եւ երջախումները երկած ենք եւ աշխատած ենք տունի մեջ, աս զարդարելով ոզդիկները, մեծերը, ինչպես որ ծմեն այն քործ է, ամար ավեի թեթև գնա մեր քործը, ծմեն ենք, որ կաշխատենք։ Մենք ճիշտ 3 տարի է, որ հոս ենք քույրիկներով, մեկ օր չենք կանկատած ոչ մեկ դարով, որովհետեւ ինչպես որ դեղացին դժվարությունները ընդունած են, մենք ալ իրենց հետը, մենք ալ հայ ենք, հայ է, հայ է, չէ, մենք ալ ստիպված ենք աս նեղությունները, դժվարությունները քաշել։
Քույրերի միջև տարիքային տարբերությունը մեծ չէ, ասում են մեկը, մյուսին լսում է, խնդիրներ չեն ունենում, ամենօրյա աշխատանքն էլ հավասար բաժանել են։ Քույրերը Հայաստանը լքելու մասին անգամ չեն էլ մտածում։
Աստված չանի, որ օր մորանց հետ դառնանք, կերտանք զախենք հետ կուկանք։
Ասում են այս տարվա թիվ 1 ցանկությունը Լենա բրենդը Հայաստանում ճանաչելի դարձնելն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է հեռուստատեսային լրատվական կենտրոն ծրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am, ձեր լրատվամիջոցը։